Velkommen til Sidelinja, podcasten for politisk hjemløse.
Og for den norske versjonen av James Bond.
Government is not the solution to our problem. Government is the problem.
Afuera! Rundt bord i dag, hemmelig agent Trond Sørensen og meg selv, Vegard Nøttnes.
Jeg innser at her må jeg komme med en disclaimer med en gang. Jeg har ikke noe galt å si om James Bond i utgangspunktet. James Bond har alltid vært en morsom, underholdende filmserie.
Ja da, men hemmelige agenter, de finnes de.
Og ja da, noen tror de er det uten å være det også.
Tenk deg for eksempel at du driver en liten idealistisk forening på Lillehammer og alle steder. Sammen med en kompis. Det kunne vært deg og meg det, Trond.
Ja.
Så sender du noen velformulerte søknader i retning vår alles venn staten. Og på noen få år så kommer det ramlende inn 56 millioner kroner rett på konto. Og så viser det seg at det ikke en kjeft som reiser opp til Lillehammer for å sjekke hva det du egentlig driver med, eller hva du leverer. Ingen kritiske spørsmål til timelistene. Og etter hvert så tenker du at, jeg lurer på hvor langt jeg kan dra. Kanskje kan jeg kjøpe hytte for dette, tror du? Ja, det kan du.
Det går.
Jaktvåpen? Ja, gikk det også, gitt.
Kniver? Ja, sklir.
Alt funker. Og så på toppen av det, så får du som... Som en godt voksen mann da, anledning til å reise rundt og leke hemmelig agent i ulike land. Sende sånne kryptiske tekstmeldinger hit og dit. Og alt finansiert av et departement som har vært litt i vinden i det siste. Nemlig de som driver med utenriks.
Ja, og UD, det jo, altså, her kan vi bare legge ned UD. Jeg tenker at dette her ikke en sånn fiks UD. Det sånn, legg ned UD, start et nytt UD, og med nye mennesker fra bunnen av. Men det vi snakker om jo Christian Nellmann, og han har jo da stiftet dette, hva kalles det for noe? Ripto. Og det har jo, til slutt så falt det jo, det har jo vært i retten, og han har jo dømt til 5 års fengsel for grovt underslag og bedrageri eller noe sånt nå.
Det er jo nesten på sånn Rød Larsen-nivå, dette.
Ja, jeg vil faktisk påstå han er en mini-Rød Larsen. Han har jo brukt vanvittig mye penger på gøy, da. 3,8 millioner skattekroner i bistandsmidler på en privat hytte i Sundfjell. Totalt sett svindlet til seg 42,7 millioner kroner. Og noe har han jo da levert.
Ja, kanskje ikke. Ja. De 42 millionene er dokumentert som svindel.
Ja.
Og så er det 20 igjen, som kan være noe er levert for dette, men vi vet da faen.
Ja, vi vet litt hva som er levert. Mm. Det er levert informasjon som lå åpent på nett, og som var et Google-søk unna.
Ja, så det er en rapport da.
Ja, jeg har skrevet rapporter om alt mulig rart. Ikke nødvendigvis rapporter som er basert på at de har gjort et stykke arbeid, men på at de har skrevet teamlister i Excel.
Ja. Ja, jeg er bare positiv til folk som bruker Excel.
Har du prøvd Excel med AI?
Nei, ja, det kan være sånn både og da, men ok. Det skal jo sies, det er ikke bare UD som har trådt til her, det har vært et spleiselag, så det er UD som har stilt med 30 millioner her, og så er det Miljødepartementet da, som har Klima- og Miljødepartementet, som har funnet ut at 26 millioner, det er god bruk av klimapenger.
Spekulasjon fra meg. Tror du at han først fikk penger av UD, og så fordi han var leverandør til UD, så var det en legitimering som gjorde at Klima- og Miljødepartementet bare sånn, ja, dette er disse leverer til UD, så dette er good shit.
Det er jeg ikke i tvil om. Er det noe byråkrater er, så er det late og risikoaverse.
Ja.
Hvis de kan dekke seg bak at noen andre har tatt beslutningen, så er det helt superdupert.
Men det kan jo også forklare at de på et eller annet tidspunkt, i hvert fall i Klima- og Miljødepartementet, fikk en sånn, oh shit, hva er dette på et eller annet tidspunkt, og kontaktet politi. Så props til de faktisk på et eller annet tidspunkt å gjøre det, men way too late.
Så er det jo gøy da, altså disse to gutta, Nellmann og Rune Henriksen, snakker om, fordi Økokrim har jo fått tak i tekstmelding som de drev og sendte til hverandre.
Ja.
Disse gutta har egentlig bare lekt hemmelig agent i.
Ja, det er gøy da.
Her er en tekstmelding fra Nellmann som sender til kompisen Rune. Vår ankomst, transit, Moskva, var ventet, observert, notert og videresendt. Say no more.
Ja.
Han har fått en bakdør inn til Putins indre krets. Da. Det flott. Men, ja, du har jo jakthytte hjemme og jaktvåpen og mye greier. Og da blir jo livet kjedelig, vet du, når alt bare kommer dumpende ned i fanget på deg. Så da må du ut og søke spenning ute da.
Ja, og de har jo levert noe. De har blant annet levert en rapport om noe skogvokter, et prosjekt de hadde.
Ja.
Og de rapporterte noe de kalte Afrikas siste elefanter, og at midlene hadde gått til opptrening av 500 skogvoktere som sporfinnere i Øst-Afrika i kampen mot krypskyttere. Senere kom fremstått at dette var ren fiksjon, da. Og at teamlistene de var da skrevet av de selv, og prosjektlederen hadde aldri skrevet teamlistene, og de ansatte ble bare en sånn figment of your imagination.
Ja, så det har man funnet på.
Ført inn.
Og dette er jo ren svindel, ikke sant? Altså, det sånn du bare
ja.
Fantaserer frem noe som du har gjort og som du skal ha betalt for, og så sender du det inn, og så lenge man har dokumentert på riktig måte, så er det flott. Og det som kanskje er vesentlig å merke seg, det er at det som er forretningsideen når du skriver fantasirapporter, det er jo faktisk å levere fantasirapporter til folk som ikke har noen idé om hva resultatet skal være, som ikke måler resultater. Og det er samme som med Rød Larsen og det der IP-greiene. Det er jo ikke noe, det er ikke noe å måle.
Nei.
Så det er bare sånn at du må bare stole på folk, at de gjør det de sier at de skal gjøre, og så er det superduper flott i en eller annen større sammenheng. Sankt Peter kommer til å nikke anerkjennende når man kommer til porten der, men det er vanskelig å måle før den tid.
Og så greier jeg at, og dette her er jo sånn, kumøkk tiltrekker seg fluer, og honningkrukka til UD tiltrekker seg svindlere.
Yes.
Og dette er akkurat det samme konseptet, ikke sant? De har jo levert, altså de har levert noe sånn rapportlignende greier, hvor de på en måte har sittet og googlet litt og funnet noen ting som de har ja, klippet og limt og skrevet om eller et eller annet sånt nå, og så har de sendt det til UD, og UD har ikke hatt brukt for det, men de har enda likevel betalt for det.
Og skal vi peke på, for vi har hakket på den der pengebruken knyttet til sånne regnskogmidler, ikke sant?
Ja.
Fordi man bare sånn, nei, vi må redde regnskogen, alle skjønner at du må redde regnskogen, og så sender du, jeg husker ikke hvor mange milliarder det var, til Brasil.
Mange milliarder til Brasil. Ja,
mye milliarder, og så kommer Riksrevisjonen, og så sier de at det er i hvert fall umulig å dokumentere at dette har hatt noen effekt overhodet. Mulig det har hatt negativ effekt, positiv, vi vet ikke, det er ingen som har rapportert på det, ingen vet. Men den haugen med milliarder er borte.
La oss sende flere.
Og de pengene som klimadepartementet har sendt til disse to svindlegutta på Lillehammer, det er regnskogepenger.
Ja.
Og du snakker om honningkrukke. Flott. Når du skal redde regnskogen og målestokken, det du måler er hvor mye penger har vi sendt til deg, så kommer disse folka hver gang.
Så det er mye regnskog på Lillehammer, vet du. Eller oppe i Kvitfjell, for der er det jo tett regnskog mellom hyttefeltene.
Ja, og så vil du få et narrativ i den statsvennlige pressen, som peker i retning av, ja, det er den der råtne epler-historien egentlig. At det er liksom, vi har et åpent og tillitsbasert system, vi vil vel, det er jo godt ment, det er ikke noe systemisk problem, men det er et problem at råtne epler utnytter systemet. Og det må vi jo prøve å komme til livs ved å ta de råtne eplene. Og så vil jo onde tunger som oss kanskje antyde at det er mulig det er et problem med systemet her sånn, fordi når det fungerer som honningkrukke hver jævla gang på alle områder, det er det i Nansenhjelpen med de der tåpelige maskene til de der kjempedyre maskene som skulle ned og til og med risikere livet til folk i krig. Og så kommer det til UD og Rød Larsen og Jagland og det der, og pengene bare renner ut, fordi at det er noen som ser forretningsideen. Det er en haug med penger der, sånn. La meg se hvordan jeg kan få de pailabba mine inn i den paien. Og så ser du det i forsvarsinnkjøp nå, fordi at der har jo plutselig prosentandelen gått opp, og nå skal det bare brukes penger som om det går av moten. Og da kommer de jammen der også, og så ser du disse gutta her sånn som har sett, ikke sant? De har klart å bygge flere søyler da, i forretningsvirksomheten sin, for de har luret både klimagjengen og utenriksgjengen. Så du funnet liksom de dummeste departementene, og du tenker, vet du hva? Dette kjører vi på. Hadde de fått holde på 2 år til, så hadde de også hatt en liten sånn mobiliseringsbrigade som de kunne selge til forsvaret, tenker jeg.
Ja, de har levert forsvarsanalyse. Det vil si, det har de jo for så vidt påstått at de har gjort. Han, Neyman, han har jo, i retten så prøvde han å fremstille seg som en sånn etterretningsoffiser, og liksom, nei, altså, jeg har drivet etterretning for forsvaret, og så kom det jo en fyr fra forsvaret også, bare, nei, jeg bare tuller, jeg har ikke brukt annet enn på noen tidspunkt, men det var noe hans argument da. Og så er det jo et eller annet med at det fremdeles vært et sånt forhold mellom disse partene, at han tenkte at det er et argument jeg kan bruke. Og da tenker jeg at kanskje har man litt sånn dårlige skott og gamre som lekker veldig mye da.
Ja, og det blir jo litt vesentlig her, for nå har vi snakket om liksom sånn konkrete, hvor mange millioner, og hva gjorde de, og hva leverte de ikke, og at det er faktisk svindel inne i bildet her sånn. Men det vi antyder er jo at det er et problem med systemet. Det er liksom, hvilke ansiktsløse byråkrater sitter der med fingeren på knappen for kontooverføring og sender disse pengene. Og for den del kanskje til og med bidrar, og hva vet vi, kanskje de til og med får noen kickbacks fra dette firmaet.
Det er jo fort mulig.
Det må man nesten tro.
Altså er problemet, du sier dette firma, og da tenker jeg at vi omtaler ett firma. Men jeg lurer jo på hvor mange sånne firmaer eksisterer det, som fakturerer UD, som fakturerer Klima- og Miljødepartementet, og så videre og så videre, som egentlig har drevet med akkurat den samme bullshitten, kanskje har blitt lært litt av Ripto-skandalet. Så de er litt mer nøye på hvordan de svindler, men likefullt svindler. For jeg nekter å tro at Ripto er det eneste selskapet som, og disse gutter er det eneste som gjør dette her.
Ja.
Det er ingen grunn til å tro det, ikke sant? Man har sett så mange, nå har vi sett så mange sånn helt horrible utgaver av pengebruk fra UD spesielt, at jeg har jo ikke noe, jeg tror ikke noe på at det bare er det som har kommet til overflaten. Altså ofte så sier man at det er 10% av kriminaliteten blir tatt. Så det vil si at da kan vi gange alt dette med 10.
Og her skal jo Filter Nyheter ha litt skryt, for de har jo vært inne og dokumentert at det faktisk er byråkrater i departementet som har hjulpet til med søknadsprosessen. Sånn, hvordan bør du omskrive søknaden for å få kloa i disse midlene som ligger i honningkrokka da, som er tilgjengelig?
Jævlig kjekt når du slipper å spare masse penger på ikke måtte bruke sånne eksterne konsulenter for å skrive søknader, vet du.
og det, interessant nok da, Klimadepartementet er de som på en måte til slutt trekker i alarmklokka. Så sier jeg at det, faen, han har kjøpt hytte for regnskogpengene våre. Dette er
Tror du den hytta er bygd med importert tømmer fra Brasil, eller?
Ja, og så går jo denne meldingen til UD også, da, som også sender penger dit. For det var vel, hvis teorien din er riktig, da, så har klimagjengen sett på UD og sagt, de folka vet hva de driver med, så dette må være greit. Og så finner du ut at, å faen. Og så tenker du, kanskje vi skal si fra de der utenriksfolka. Og da finner UD ut at, oi, ja, det er dumt. Men dere har godkjenning til å bruke opp resten av penger på kontoen som dere har fått da.
Ja, dere kan bruke opp resten, det går fint.
Og da,
la meg si det sånn at dette har vært, det har vært en lukrativ business.
Det har det.
Og når du først blir tatt, så er det ikke så, sånn i utgangspunktet, så var det ikke så veldig skummelt å bli tatt heller, for du får bruke opp det du allerede har karret til deg.
Ja, og du betaler 5 år i fengsel for 50 millioner.
Ikke så gærent det, altså. Du må huske på at fem fengselsår, det er utgangspunktet, så er det 3 år.
Ja, altså, jeg går kanskje ut fra at de begge ble dømt. Så hvis de fikk 5 år hver seg, da, så har de liksom, og det dokumenterte svindelbeløpet er 42 millioner. Så de har 21 millioner hver seg da, for 5 år.
Ja, og så er 5 år 3 år, men ja, ja, jeg synes jo det høres jo bra ut allikevel, dette her. Det høres lukrativt ut.
Ja, det er 7 millioner i året for å gi profit, og så er prisen å betale deg 3 år i fengsel.
Ja, gratis kostologi da.
Ja, du sparer litt der også.
Ja da, for du får betalt for å sitte der også, vet du. Det er vel 120-130 kroner dagen da. Det er nok til maten er gratis, og leie ut huset ditt kan du gjøre også. Og sikkert hytta. Gode leiepriser på hytter rundt Lillehammer, skjønner du? Så det blir ikke bare negativt å sitte inne sånn.
Gleder deg til å komme ut på hytta igjen, da?
Ja, gleder deg. Hytta er ferdig. Ja, hytta er vel ferdig. Det er betalt for lenge siden jeg har betalt med UD-midler. Men det er liksom good business.
Nej, och jag vet inte, jag vet inte om det var vilja den där att de lekte sån etterretningsagenter, men forsvarsadvokaten är ju då var lite upptatt av att liksom det hade haft lite fler funktioner än bara att lösa uppdrag och varit lite sån ut och funnit ut av ting då, lite sån etterretningsgrejer.
Ja.
Så och du kan inte helt se si akkurat vad det var, vet du, för att det är väldigt väldigt hemligt och skummelt och men de har opererat på vegne av staten och i fällskapets bästa.
Alltså alternativet här det är ju att dessa gutta tror att det är det de har gjort.
Ja, för det är ju rimligt att tänka sig att de faktiskt har trott att de har hållit på med någon sån vitt sån
ja, varit lite sån James Bond och ja.
Det kan ju peka i riktning av att det är lite vanskligt och speciellt när man inte målas på resultater eller sån där liksom du måste finna lite på vad du gör själv.
Ja.
Och då är det sån uformellt och ostrukturerat och du vet att du bara är en sån representant för staten och du har en eller annan kontakt i UD som är lite sån föringsofficer för dig och så
har i alla fall en mailadress.
Ja, och så tänker du liksom på eftermiddagen någon dag då att fan jag har jammen inte gjort mycket idag och då kan du behovet melde sig då för att liksom vara lite sån ja gömma sig bak någon söyler eller ett eller annat och ja, först ta bilder av ting eller jag vet inte.
Du tar alltså beställer en safaritur till Afrika och så tar du bilder av några elefanter.
Ja,
det är det du kan du bruka.
Det hörs bra ut. Och så vet vi ju att fel kan ske.
Ja.
Jag menar, det är mänskligt att fejla och i ett stort system så kan det i vart fall ske fel. Men frågeställningen är ju om detta är en glipp eller om det rätt och slett bara är
systemet.
Ja, rätt och slett en avklädning av att systemet fungerar faktiskt sån nästan varje gång. Inte sant att det är när du inviterar till när incentivsystemet pekar i den riktningen. Och när det är jävla mycket pengar som är tunna på däck som rullar hit och dit med bölger och vind och vad som är populärt och inte och vad man gärna ska säga si att man har beviljat pengar till. Det är inte så lätt att liksom få som 75 miljarder i Nansen-hjälp till att omsättas till slagkraft på backen för Ukraina. Och då blir det ju såna svindelmasker från folk då, som är cyniska nog till att pröva och sälja in.
Det är alltså hvis du skapar incentivet så vill någon följa det oavsett hur lite moraliskt det är för att säga så eller hur olovligt det är. Incentivet är där så vill någon följa det.
Det går igen och det är någon sån kulturproblematik och det som är felles för alla dessa kulturella elementen är att det är ingen som sitter med det du må kunna klassificera som reellt ansvar. Det är sån nej men vi har följt procedurerna våra, vi har checkat dit, vi har checkat dat, den ene sa och den andra gjorde och den tredje gjorde för den första sa och den andra gjorde och så har du plötsligt sån paper trail att ja men vi betalade ut den i fjor, då är det jo grejt att betala ut i år också för det är säkert så det är säkert någon som har checkat och så vidare. Och hvis alla skemer är fyllt ut riktigt så är det plötsligt nog du tränger inte värdera något mer. Det kan vara helt hjärndött, men det är bara allt är i orden. Check, 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 check. Och den ansvarsfraskrivelseskulturen stoppar ju inte liksom på saksbehandlarnivå där du delar ut nog pengar till tvilsamma sällskap och du har egentligen nog en drittjobb för att du ska liksom ska förskyffla ut 20 miljarder till regnskoggrejer och hur fan köper du regnskoggrejer liksom? Det är inte så lätt att det är inte någon butik som säljer sån regnskogsrättning. Då måste du finna någon att ge pengar till eller Nansenhjälp eller vad eller försvarsmateriel eller vad det är för något. Och då är det ju flera ting som dyker upp då. Och toppolitiker liker ju att genbruka sig själv.
Ja. Jeg holdt på å si du skal synde veldig som politiker før du ikke tilgis i løpet av relativt kort tid i hvert fall hvis du kommer med den rette politiske bakgrunnen, det kan vi vel
ja.
det er vel en uttalelse jeg skal stå for.
Ja, og den siste som har resirkulert, det er godeste Grete Faremo.
Ja.
For hun har blitt leder av EOS-utvalget. Det är väl egentligen den som övervakar de hemliga tjänsterna i Norge.
Ja, alltså detta är ett kontrollorgan som egentligen har ett ganska jag vill säga relativt viktigt virke. De ska passa på att de som vi inte kan följa med via press och på vanlig vis fremdeles håller sig innanför lover och regler och etiska gränser och en del sånting.
Så det vi tänker där sån, det är att vi må Fordi det enkelte ting staten driver med, som ikke, ikke, sant, sånn, ikke at det ikke tåler dagens lys fordi det tvilsomt, men fordi at det faktisk må være hemmelig for at det skal fungere.
Ja.
Hemmelige tjenester et av de eksemplene. Men da må det jo være noen vi alle kan stole på, etablert og tillitsvekkende og alt det der sånn, som på en måte våre øyne og ører inn i dette, og kan trykke på alarmklokka hvis noe blir veldig gærent.
Og da det veldig naturlig å velge en av oss selv. Det klarte man jo å gjøre med Grete Faremo. Det var jo hun som fikk den stillingen. Hun har tross alt en lang og flott CV.
Ja, og det kanskje vesentlige er at det ikke så veldig lenge siden siste oppføring på den CV-en, som var, ja, der står det sikkert, sluttet som sjef for FN-organisasjonen UNOPS, dog i unåde. Jeg vet ikke om man skriver det på CV-en, men ikke en imponerende jobb.
Hun ble kastet ut fordi hun kastet bort penger, eller egentlig delte ut penger i sånn, kall det UD-tradisjon.
Jep.
Man hadde gitt 22 millioner dollar til datteren til en diplomat for at hun skulle lage noe musikk eller sånt. Det er jo romslig, vil jeg påstå. Jeg kjenner folk som kunne lagt veldig mye musikk for 22 millioner dollar. Jeg skulle i hvert fall klart det veldig fort.
Ja, og så har hun hatt han Morten Vetland. Han er jo heller ikke noe ukjent blad. Men hun har da drevet og betalt han for å fly rundt og være speider og sånn døråpner i FN-systemet. Og han har fakturert da liksom 40 000 kroner dagen for å fly rundt og reise på business class og prate med folk og sånn.
Det er helt ordentlig lønn det. Du trenger ikke så mange arbeidsdager før året er fylt opp. Altså, du sulter ikke hjel.
Og det er jo strengt at ikke lønn, det er vel kostnads... reiseregninger og lunsjer og hva det måtte være. Det er litt høy kostnad, for da skal det gjerne være noen resultater i andre enden i hvert fall.
Okay. Skal vi ta CV-en til Grete Varmo?
Ja.
Fordi den brukes som begrunnelse for henne denne stillingen.
Og da har kanskje ikke den siste linja kommet inn på CV-en enda.
Og der har de listet opp tidligere justisminister, forsvarsminister, olje- og energiminister og undergeneralsekretær i FN-UNOPS. Innstillingen nevner det overhovedet ikke skandalen som felte henne fra denne UNOPS-stillingen. Så det er, altså, den fiaskoen hun var i FN fremstilles utelukkende som en verdifull internasjonal ledererfaring. Nå skal jeg spørre, hvis du eller jeg blir tatt for å karre til oss, la oss si at du og jeg finner en fin måte å svindle til oss noe moms på, så vi karrer til oss litt momspenger, så blir vi tatt for det.
Sånn 15 000 kroner i momsunderslag, vet du.
Ja, eller kanskje 30 også. Ja.
Da er det ubytting av dem i mange år.
Tror du noen av oss får jobb for etterretningstjenesten eller PST da? Eller tror du vi blir
ganske sikker på at vi ikke får det uansett, faktisk?
Nei, men da får du ikke jobb som for å vaske kontorene deres en gang. Fordi du må ha sikkerhetsklarering, ikke sant?
Du må huske på, Trond, at vi har flere problemer enn bare momsunderslag, om vi hadde gjort det. Vi har også antistatlige holdninger, og det er noe av det verste du kan ha.
Ja, det skal sies. Altså, dette var helt hypotetisk.
Høyst hypotetisk.
Men poenget er at enhver som søker jobb i disse, altså i disse statlige etatene, må faktisk ha helt rent rulleblad, og de blir ettergått i sømmene. Så nærmest har du vært butikk-tjuv som 13-åring, så er det et problem, liksom.
Ja.
Har du sittet i FN og slått midler, så sklir du rett inn på topp.
For presisjonens del, da, jeg tror ikke hun er beskyldt for å underslå midler. Nei, hun er beskyldt for å rote bort midler.
Ja, jeg vet ikke helt. Men hvis du deler ut 22 millioner til datteren til en diplomat, for at hun skal løse en eller annen oppgave som clearly hadde, ikke burde kostet mer enn knappe 50 000 norske kroner.
Neida, jeg vil jo argumentere
for... Så er min spekulasjon at, vet du hva, det er en eller annen kickback et eller annet sted i det gata her.
Ja, man får nesten tro det da, eller så er det bare trist, fordi det er en inkompetanse som er så...
Så inkompetent kan du bare ikke være.
Men det du må legge til grunn er at hun er inkompetent.
Ja.
Det, ikke sant? Så du kan ikke legge det til grunn, og da skal du ikke utnevnes til noe som helst. Men vurderingen i Try, PR-byrået, fordi hun måtte jo ha en jobb etter at hun ble sparket ut i unåde fra FN-systemet. Og da var det jo en plass til henne i trygget. Så da får du sånn der ventestilling for liksom å holde poteten varm da. Så finner Stortinget ut, Grete vet du, hun har ikke noe å gjøre nede hos try.
Nei,
hun sitter. Kanskje hun skal få en veldig sånn ansvarsfull og tillitsbasert posisjon.
Og hva gjorde Stortinget da? Jo, de stemte i sin helhet, altså det var ingen proteststemmer, ingen som rakk opp hånda og sa kanskje ikke.
Nei, og det er jo litt sånn man gjør når man stemmer for kandidater i sitt eget parti, ikke sant? Og her er jo, Stortinget er jo i Stortingspartiet da.
Ja, spesielt når det kommer til utenrikspolitikk, så er jo Stortingspartiet veldig Stortingspartiet.
Det er det.
Rødt var litt sånn motstridig innimellom før, men de også har blitt veldig...
De
har
vasket seg, vet du.
De har blitt renvasket, så nå kritiserer de ikke dette så hardt lenger. Det slutter på, men det er sånn rundt 2021 faktisk.
Ja.
Det er mulig de ga opp, ja.
Og så er jo spørsmålet da, hvordan, ikke sant, sånn, vi har vært innom at byråkratiet kanskje ikke er superdupert på å se det store bildet og sette ned foten når det trengs og sånn, og pengene flyter og ja. Og så er det jo slik at Stortinget ikke er så jævla flinke på egenkjøl heller, fordi dette er tåpelig. Altså, det er noen som er dokumentert, har ikke fått til jobben sin, men av en eller annen grunn blir tilgodesett med stadig nye tillitsoppdrag. Og det er litt problematisk, fordi det impliserer hvor viktig det er å ha kontakter, hvor viktig det er å ha sett systemet fra innsida og så videre. Men det finnes faktisk bedre folk, altså, som ikke har disse ripene i lakken.
Ja, og så det er noe med hvilket signal sender dette til altså resten av Stortinget og byråkratiet, da, når saksbehandlere i UD og så videre, når man belønner dette her med å feile oppover. For det er jo det failing upwards som er greia her. Eller sideways, eller...
Ja, failing around.
Ja. Fordi du sender jo et signal om at... Du senker standarden for hvilke krav man stiller, bare du har karret deg langt nok opp i systemet.
Ja, jeg synes det er rart hvordan disse tingene funker, ass.
Du kjenner det gamle uttrykket, too big to fail.
Mm-hmm.
Men det slår meg jo som too byråkrat eller too political to fail. Også er en
greie. Ja, det, man må jo nesten minne om karrieren til Jagland her, sånn. Det er liksom failing til å bli statsminister, det er faen meg imponerende også.
Ja.
Snubler inn i statsministerrollen.
Så snubler du videre, og til slutt så sitter du på et FN-nivå.
Altså, ja, eller, nei, i Jaglands tilfelle.
Europarådet.
Ja.
Altså, det er snubling oppover, det er jo aldri... Det er helt fantastisk hvordan dette lar seg gjøre.
Vi som er tjukke i huet, som ikke meldte oss inn i Stortingspartiet tidligere. Og
jeg tror kanskje vi måtte melde oss inn i Arbeiderpartiet da. Altså,
hvis du først skal gjøre karriere, så er det jo der du går, ikke sant?
Ja, ja.
Det er jo samme honningkrukka det, egentlig.
Samme
hvis du vil ha politisk makt. Husker du...
Det er jo ikke, altså hvis du begynner å se på sånn UD-mor og sånn, så er det er jo Arbeiderpartiet og eventuelt litt høyere som er greia der.
Så det var en fyr i IBM for 50 år siden, på 70-tallet eller et eller annet. Og IBM, International Business Machines, selger datamaskiner, ikke sant? Og de hadde business bak muren også. Så han drev og reiste mye frem og tilbake mellom USA og Europa og Russland, Sovjetunionen. Og hans observasjon da han kom tilbake, som ble lagt merke til, fordi han ble jo spurt om liksom, sånn veldig ulike systemer, hvordan er det å forholde seg til alle, og sånn, fortell oss. Og så sier han at hans mest vesentlige observasjon er at det er de samme menneskene som har makt alle stedene.
Ja.
Det er de samme folka, de samme personlighetstypene, de samme rollene, det ligner veldig på hverandre. Det er bare at maktsystemet er ulikt. Så hvis du er maktsøkende i Sovjetunionen, så går du i kommunistspeideren, og så går du i kommunistisk ungdom, og så går du i kommunistpartiet, og så karrer du deg opp. Og er du i USA, så er det næringsliv og hva det nå er for noe, og så karrer du deg opp og får makt på den måten. Eller i politikken der da. Og så er det sikkert en eller annen mellomvariant i Europa. Men jeg tror jo, og det er egentlig ikke noe spesielt med Arbeiderpartiet sånn, men jeg tror jo at hvis du begynner en analyse for 30 eller 40 eller 50 år siden og sier, jeg vet med meg selv at det jeg vil ha her i verden er makt, politisk makt, jeg har lyst til å herse med folk, så er det veldig åpenbart at du melder deg inn i Arbeiderpartiet. Det er det du gjør.
Det er dit du skal.
Fordi det er der honningkrukka for politisk makt er.
Det er, altså, det er der, eller eventuelt da, hvis det trangt i døra i Høyre. Nei, der i Arbeiderpartiet så kan du prøve Høyre. Fordi det også er jo et ansvarlig styringsparti.
Ja.
Og de også har jo hatt sine folk inn i dette UD-konglomeratet, og hvor man er springbrett for å komme internasjonalt.
Og det er ikke det egentlig noen antydning om at det impliserer at alle som er i Høyre eller Arbeiderpartiet er der av de årsaker. Det tror jeg ikke engang. Men det er bare relativt åpenbart at hvis motivasjonen din er makt, så er vi helt sikre på at du ikke melder deg inn i partiet vårt.
Ja.
Det er helt sikkert. Sannsynligvis ikke Venstre. Sannsynligvis ikke Senterpartiet. Kanskje hvis du er litt sånn, liker å plassere lyktestolper og sånn, så tror jeg du får mye muligheter i Senterpartiet, for det er ordførerpartiet fremfor noen. Så det er å sitte i kommunestyret og bestemme hvor ting skal være.
Det er, altså, jeg tenker jo sånn så at det å se menneskene du har makt over er jo litt, det er en egen tilfredsstillelse.
Ja, så det kan hende, vet du. Du bare smiler, og så vet jeg skal avslå byggesøknaden din jeg, i neste uke, så det
går fint.
Bare vær frekk, du.
Ja.
Så skal vi se hvor gøy det er når du ikke får satt opp garasjen der du vil. Ja, ja. Ja, ja. Jeg tror jo at en av de tingene som man må notere seg her sånn, er den der eksistensen av honningkrukker. Og honningkrukker har ofte påskriften prosentmål.
Ja.
Hvis du skal bruke 1% av et eller annet, om det nå er bruttonasjonalinntekt eller BNP eller statsbudsjett eller hva det er for noe, så er det en honningkrukke. Fordi det er jævlig mye penger.
Og så lenge det er 1%-vis, så er det sånn at den fylles på årlig også. Det er ikke, du har jo den andre typen krukke, den kommer i absolutte tall. Ikke sant? Vi skal nå bruke 70 milliarder på et eller annet. Ja vel.
Litt. Havvind?
Ja.
Da. Det skal vi jo bruke noe sånt på.
Ja, det tror jeg nærmer seg 100 nå, men
ja, 36 milliarder per fase 1 og fase 2, det er over 70 milliarder bare på.
Og så er det et fase 3 også, vet du. Så det er vanskelig å få noen til å stille nå, men det er jo et mål.
Det er jo så utrolig. Ikke sant? Dette er størrelsesorden av Nansen-hjelpen til Ukraina.
Ja.
Som er sånn absurd stor, ikke sant? Og det er jo en honningkrukke i seg selv. Men det er jo morsomt når du setter ut en honningkrukke som er så stor, og så begynner folk å si, nei, dette vil jeg helst ikke, det er ikke noen måte dette. Selv om jeg får hele honningkrukka, så kommer jeg til å tappe penger på dette.
Ja.
Da er det ganske hjernedødt det du skal levere, ass.
Da er det mulig at det er noe feil med bestillingen.
Ja.
Men jeg tenker sånn, min konklusjon av det er, i dette her, start med å bare legge ned UD, og si opp alle menneskene der,
ja.
Og så oppretter man et nytt UD, og det først ansetter man mennesker uten politiske koblinger, og deres første oppgave det er å lage kontrollsystemer for pengebruk og honningkrukker. Og så kan man begynne å bygge UD på toppen oppover der igjen, og når man har bygd opp det, så kan man ha prøvd å feile litt der, så har man kanskje funnet et system som fungerer litt bedre, og så kan man begynne å legge ned departement for departement bortover, og starte de på nytt igjen med nye friske mennesker som ikke lider av honningkrukkesyndromet.
Det er jo fristende å si
Afuera!
Ja. Skal vi si at det var omtrent det?
Vi gjør det. Ha en fortreffelig dag.
Hepp, hepp. Takk for at du hører på Sidelinja podcast. Snakk gjerne om oss, lik, del og anbefale oss i podcast-appen din, eller delta i kommentarfeltet på YouTube. Government is not the solution to our problem. Government is the problem. Afuera! Har du ris eller ros, kritikk, forslag, spørsmål eller noe annet, så finner du all kontaktinfo på sidelinja.transistor.fm.